Прем'янску 18 годин. Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Майстер-будаўнік Сталачына 40 гадоў збіраў зброю з-за павагі да памяці пра вайну, пакуль яго не асудзілі. Курортная ракіроўка. Грэцыя стала для беларусаў даступнай, а Крым не. Гэтая і іншая тэма з Беларусі неўзабаве, а зараз слова Юрыю Дракахрусту сёння сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добрый вечер. Сёння ў свеце. У расійскім горадзе Уфе сёння праходзіў саміт БРІКС. Аб'яднання, в якое ўваходзяць Бразілія, Расія, Індія, Кітай і Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка. Кіраўнікі гэтых дзяржаваў абмяркоўвалі шырокае кола пытанняў, у тым ліку канфлікт ва ўсходняй Украіне, эканамічны крызіс у Грэцыі, тэрарыстычную пагрозу, якая зыходзіць ад групоўкі «Ісламская дзяржава». Выступаючы ва Уфе, сёння міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што ніхто з партнераў Расіі па БРІКС не выказаў нязгоды з далучэннем Крыму да Расіі. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас абяцаў сёння перадаць у развязу дэталёвы план эканамічных і сацыяльных рэформаў, якія Атэны павінны правесці, каб зноў атрымліваць міжнародную фінансавую дапамогу. Лідары краінаў еўразвязу вызначылі для Атэнаў крайні тэрмін прадастаўлення пляну рэформаў да раніцы пятніцы, калі прызначаны саміт па Грэцыі. Сёння ж грэцкая газета напісала, што ў выніку запланаваных урадам рэформаў за 2 гады бюджэт зэканоміць 12 мільярдаў еўра. В артыкуле таксама гаворыцца, што паводле ацэнак экспертаў, сёлета замест чаканага эканамічнага росту ў 0,5% ў Грэцыі будзе спад на 3%. Урадавым указам да 13 ліпеня прадоўжаныя выходныя, у якія банкі не працуюць. За апошнія 3 тыдні фондавы рынак Кітаю страціў прыкладна траціну сваёй капіталізацыі, амаль 3 трыльёны даляраў. Кітайскія ўлады ўвялі забарону на продаж акцый для інвестараў, доля якіх у кампаніях складае больш за 5%. Мараторый будзе дзейнічаць 6 месяцаў, ён закліканы спыніць падзенне кітайскага фондавага рынку. Нягледзячы на спробы кітайскіх уладаў стабілізаваць рынак, учора індэкс шанхайскай фондавай біржы ўпаў амаль на 6%, дасягнуўшы мінімуму за апошнія 4 месяцы. Акрамя таго, у сераду каля 500 кампаній, якія каціруюцца на біржы, заявілі, што прыпыняюць гандаль акцыямі ў спробе засцерагчы сябе ад крызісу. Хваля ад кітайскага фінансавага землятрусу дайшла і да Нью-Йорку, дзе ўчора асноўныя фондавыя індэксы ЗША знізіліся амаль на 2%. Беларусь звярнулася да Расіі з просьбай прадаставіць ёй крэдыт у 3 мільярды даляраў. Пра гэта паведаміў расійскі міністр фінансаў Антон Сілуанаў на саміце БРІКС ва Уфе. Паводле яго, пытанне будзе разглядацца з улікам умоваў праграмы па папярэдніх расійскіх крэдытах. За апошнія некалькі гадоў Масква выдала Менску некалькі крэдытаў, апошні ў красавіку летась. Расія прадставіла Беларусі пазыку 110 мільёнаў даляраў. Расія выступае за больш хуткае зняцце з Ірану міжнароднага зброевага эмбарга. На брыфінгу ў рамках саміту БРІКС ва Уфе кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што гэта дапаможа Ірану падвысіць сваю баяздольнасць у барацьбе з тэрарызмам, у прыватнасці з радыкальнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Таксама сёння намеснік Лаўрова Сергей Рабко паведаміў, што перамовы па ядзернай праграмы Ірану ўступілі ў найбольш складаную фазу. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну.